Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це вранішня катехеза. Я Іваницький Сергій. Радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отець Міхал Бранкевич продовжує читати і тлумачити для нас документи Другого Ватиканського собору. На минулому тижні ми говорили про пророчу місію мирян, а сьогодні будемо говорити про царську місію мирян у проголошенні і розповсюдженні Царства Небесного. Отже, тема вона така дуже масштабна, тому одразу передаю вам слово, будь ласка.
Масштабна і часами незрозуміла, бо нам так трудно є зрозуміти, що це означає царське
служіння.
Але
це слово дуже вабить, царська.
Так, хоча би кожен знає бути царем.
Да. Приналежність.
Да. Мати участь в царстві Ісуса Христа. Ми коли святкуємо свято Ісуса Христа, Царя Всесвіту, на кінець літургічного року, завжди себе представляємо того Ісуса Христа і бачимо і пам'ятаємо ці ікони, котрим бачимо Ісуса Христа, одягненого в царські шати, з короною, часами з такою папською короною,
тіарою,
то значить корону трьох царств, а так сказати, земного, небесного і третього, може підземного. Так як говорить фрагмент послання до святого Павла до Філіппіан, в котрому говориться, що
перед ним преклонило всяке коліно на землі, на небі
і під землею, правда? То са те потрійне царствування, а так сказати. Але він вийшов в це царствування через своє уніження, через це, що він уніжився аж до смерті, ставши слугою. То є суть царствування Ісуса Христа. Ну і зараз запитання, чи таке царствування нам подобається? Чи ми би хочемо мати участь в такому царствуванні? Царствування Христа. Тим більше, що також це свято Ісуса Христа, Царя Всесвіту, дуже часто буває Євангелія о Його розп'ятті, о Його стражданнях на Христі, о Його молитві на Христі, що Він своє царствування здобув через свою жертву на Христі, що Його троном, там, де Він спочав як цар, то був крест. То був той трон, то було то вивищення. Правда? Як ми святкуємо свято вивищення Святого Христа, цей момент, як гдиби ми бачимо Ісуса Христа вивищеного над землею, але вивищеного власне в своїй муці, в своєму жертві, в своєму знаку безгранічної любові. Його царствування тут має свою силу, бо Він нас здобув ціною своєї крові, можна так сказати. Він викупив нас. Якщо ми були рабами диявола, нашого неприятеля, в цей момент треба було би заплатити якусь ціну, щоб викупити нас з цього рабства. Бо раб має свою вартість, можна так сказати. І ціною нашого відкуплення була дорогоцінна як кров Ісуса Христа. І цю кров'ю ми викуплені. І через це викуплення ми стаємось учасниками Його царства. Його царства, котре на землі має теж царувати, теж має мати своє місце, але не в зовнішніх условиях і варунках, які ми чуємо і переживаючи наше життя, але то є царствування душ, царствування в наших серцях, щоб наше серце переповнене тим духом Ісуса Христа царствуючого, Ісуса Христа жертвуючого себе, щоб це царствування також і в нас, щоб ми мали участь в цьому царствуванні, царствування серць, щоб своїм життям, своїм відносинам до других показували царство Ісуса Христа. І тут хотів би прочитати фрагмент з Конституції, який говорить такий простий спосіб. Христос, ставши слухняним To jest ciekawe. Слухняне аж до хрестної смерті, чи то є та основа царствування, чи що Бог його вивищив. To jest właśnie fragment z posłania do Filipian. Uwiszał w sławu swego carstwa. Jemu wse podkoriajeca, aż doki win nie podkorić sebe i wse sotworene otcevi, że Bóg był usim wsiomu. Cię władu win predaw uczniam, żeby i wony ustalili się w carskiej swobodzie. Ma, boż ważliwe słowo, carska swoboda. I czy samozreczenia, ta święte życia, zdołali sobie carstwo grzecha. Mało tego, że wony usługowujący Chrystowi w bliźnich swoim smireniem i terpeliwością przyweli bratów swoich do cara, tomu, że służyty jemu oznaczaje cariowaty. Służyty Jezusu Chrystu, służyty cariu oznacza cariowaty. Адже Господь прагне поширювати своє царство також через вірних мирян, царство правди і життя, царство святості і благодаті, царство справедливості, любові і миру. Царство, в якому саме створіння визволиться від рабства тління на свободу слави дітей Божих. Велику обітницю і велику заповідь дано учням. Усе ваше виш Христові, а Христос Божий. І то є основа того царювання. Więc здається нам вже таке, можна сказати, ясне і конкретне завдання тих, котрих Бог кличе до того, що вони були учасниками того Небесного Царства. Царство правди і життя, царство святості і благодаті, царство справедливості, любові і миру. Царство правди і життя. Перша дуже важлива така черта цього царства. Ми знаходимось в цивілізації неправди, ну і цивілізації смерті. Ще Ян Павел ІІ, він ясно і конкретно говорив, що головною загрозою для людини є цивілізація смерті. Цивілізація, в котрій царює смерть. Царює смерть. І це царування ми найбільш бачимо в тих таких тенденціях, котрі ми чуємо і бачимо в розвитку цивілізації, наприклад, західної цивілізації, в котрим на начальному місці є поставлене індивідуальне ніби добро людини, правда? Але то є таке егоїстичне добро людини, котре як диби змушує цю людину до того, щоб ставати частиною царства смерті. Царство смерті, яке в найбільш яскравий спосіб виражається в аборції і в евтаназії. І то са два елементи, котрі показують нам царство смерті. Аборція, котра є убиванням новозачатого життя, і котра є наслідком неморального життя. Бо якщо є відносини сексуальні між супругами, які мають свою родину і які приймають своє життя, в цей момент немає небезпеки того, що появилася така думка, що якесь життя може бути непотрібне. Попросту непотрібне, немає місця, бо перешкоджує мені. Якщо родина є наставлена на те, щоб створити зовсім нову форму переживання свого життя, в цей момент на першому місці є приймати життя стільки, скільки Бог дає тобі. Але, звісно, щоб можна було в такий спосіб відноситись до життя, треба бути людиною, яка є закорінена в Богові, яка розуміє, що волю Бога є створити нове життя. Як я споглядаю на цей окружаючий світ і на тих багатьох людей, котрі в цьому світі ми знаходимо, Dla mnie jest tak żal, że przez aborcję tak bardzo krasiwych i talentliwych ludzi nie może zaczęty życia i pokazaty swoich talentów w tym życiu. Przez jakiś taki duże egoistyczne i duże niepoważne motywy, które prowadzą ludynę do tej strasznego wczynku, jakim jest wbity nowe życie, wbiwstwo ludyny. To jest rzecz, która mrozi serce ludyny, że tak lekko jest to wczynić. Samo ciekawe jest to, że jakiś tam głębinie serca współczesna cywilizacja chociaż dozwalaje do tego, żeby można było wbity ludynę, chociaż aborcji nikoli nie nazywaje wbistwem, tylko jakimś tam nie znaję, procedurą
wolną wolą.
Tak, wolną wolą, da. Samo ciekawe jest to, że jeśli tak spoglądają na produkcję, na przykład filmowe, prawda, bo to filmy, które pojawiają się w przestrzeni, też pokazują pewien stan myślenia ludzi, bo filmowcy starają się jak gdyby sposób taki, w jakiś sposób dotknąć z ludyny, bo film ty stworzyłeś, żeby było bardzo oglądaczy i próbujesz znajdy takie motywy w naszym życiu, albo je wzorować, albo stworzyć jakiś taki świat, który będzie przywlekać ludzi do tego, żeby dany film można było zobaczyć. Tak że film jest pewnym obrazem sposobu myślenia współczesnej ludyny. I samo ciekawe jest to, że chociaż w tym świecie wszyscy nazywają aborcję jako zabiegiem, który jest mało ważnym, nie ma niczego wielkiego znaczenia, to w filmach dużo rzadko pokazuje się motyw aborcji. A jeśli pokazuje się, to w sposób raczej tragiczny niż sposób taki, można powiedzieć, pozytywny. To jest rzecz, która pokazuje nam, że gdzieś tam świadomo, ludyna rozumie, że aborcja nie jest żadnym dobrem. Że chociaż obmanuje sobie i mówi, że to jest tylko taka jakaś to procedura, jakaś to jest tylko chirurgiczna interwencja, jest to pewne zniszczenia jakichś tkanok, prawda, które nie ma jeszcze nijakowo osobliwego znaczenia. Tak jak puchlinu. Puchlinu ty wybrasywajesz sobie, bo ona zagrożuje twojemu życiu. I traktuje się nowe stworzenia, nowe życie, nową ludynę, jaka narodzuje się w łonie matki, jak niebażaną częstynę ciała, którą trzeba wydalić. Jest to rzecz straszna. I tutaj Gospodź chce nam to uzmysłowić. I gdzieś tam w głębinie serca ludyna czujesz, to nie jest dobra rzecz. Tomu my poddajemy się tej cywilizacji śmierci, carstwowania śmierci. I dochodzi do tego jeszcze tak zwana aborcja eugeniczna. Ludyna, która jest nastawiona do tego, żeby w maksymalny sposób wydalić od siebie strażdania, takoż chce wydalić od siebie strażdania związane z tym, że narodzuje się ludyna, która jest jakimś ciachorom dla tebe. I najkraście byłoby taką dytynę wbity przed tym, czym ona narodzica, żeby nie było tej niebezpieki, być przymuszonym do tego, żeby dana dytyna zmuszowała tebe do żertowania swojego życia w akcję pikluwania z taką bezsilną, bezpomocną dytyną. Jest to rzecz, która też jest pewnym znakiem tej cywilizacji, która po prostu nie wynosi strażdania, nie przyjmuje strażdania. Dla której strażdanie jest wielkim zgirszeniem, тим згіршенням, котре здається людині, змушує її до того, щоб чинила то, чого вона не бажає, щоб віддавала своє життя. Коли я споглядаю на батьків, котрі приймають життя людей, других людей, тих людей, котрі цього не розуміють, або котрі прийняли таке життя, коли в своїй великій жертовності можна сказати, прийняли на себе це страждання, я бачу, як велику любов дав цим людям сам Господь Ісус Христос. Є то теж знак любові Бога. В який спосіб може об'являтися любов Бога в цьому світі? Тільки в такий спосіб, коли ти бачиш, як ти готовий є пожертвувати себе, свій комфорт, своє якісь там особисте ідеали щастя для другої людини, так безпомощна, як дитина, котра є неповноцінна, так говорячи по-людськи. І евгенічна евтаназія, евгенічна аборція тут є певним страшним таким страшним страшною процедурою, котра в світі уже царює, бо евгенічна евтаназія повідує, наприклад, що вже в світі не народжується діти з так званим зеспом Дауна, бо коли в спосіб генетичний є розпізнана така вагітність, попросту таку дитину вбивається. Є то річ, котра забиває в людях то, що є найцінніше, їх людське достоїнство. Це достоїнство, котре люди самі себе лишають, не дозволяючи, щоб в нас народжувалися такі відчуття, як співчуття, як певна чутливість для тих, котрі є слабше, котрі безпомощні, котрі потребують твоєї опіки. Людина вибрала злу дорогу, і в цьому світі та зла дорога починає царувати. І царування, до котрого запрошує нас Ісус Христос, що ми мали це царське служіння, між прочим, служить також показуванню в нашому житті тієї сили царування Ісуса Христа над стражданням, над Христом. Тієї сили, котра дає тобі можливість відчуття і розуміння глибини людяності, тієї глибини, котрої часами нам бракує. Нам так легко є входити в таке дуже поверхносне трактування життя і радості того життя. Мені то часами поражає, що людина так легко віддається такому поверхносному способові життя, котрий не має місця для глибших відчуттів, не має місця для якихось переживань, котрі допомогли би нам, людям, відрізнятися від забезпечення своїх тілесних потрібностей. Друга форма цивілізації і царствування смерті – це евтаназія. Ми в контексті, наприклад, тієї пандемії коронавіруса бачимо, що ніхто суспільства використовує цю пандемію до того, щоб елімінувати з суспільного життя тих людей, котрі вже не мають значення суспільного. Так можна було би на перший взгляд сказати. Тих людей, котрі становлять для суспільства певен тягар, що треба платити за людей, котрі са непродуктивні. utrzymywati ich przy życiu. Eutanazja jest takim elementem, który ma nas zwolnić od tej konieczności pikluwania z ludźmi. Ale jeśli ty by zadał sobie pytania, czy ty chciałby buty wbity raniejsze, czym położono, nie знаю, co by ty mógł skazać. Niedawno w Holandii wyszedł taki zakon, najwyższy sąd podał takie rzeszenie, które pozwala wbywać ludzi, którzy są nieświadomi swojego istnienia, tak zwane z demencją, to znaczy ludźmi, którzy już nie pamiętają ani swojego nazwania, nawet mogą znajdować się w dobrej kondycji fizycznej, ale one już niczego nie pamiętają. Na przykład z choroby Alzheimera, na przykład taka choroba jest. I teraz w Holandii jest możliwe bez zgody takich ludzi, także takich ludzi poddawać eutanazji. Bo dla suspilstwa takiego nie ma jest zmysłu podtrzymywać takich ludzi przy życiu. Jaki ma jest zmysł? Bezproduktywny sposób piklować się przy ludzi, który nie daje tobie nijakiej korzyści. No i co z tego, że oni pracowali swoje życie i częstynu swoich dochodów dawali dzierżawie. Jeśli on teraz już nie mógł niczym dopomóc tej dzierżawie. Trzeba po prostu zwinnyty suspistwo w tego zajwego ciaharu. I to też jest jeszcze jeden element cywilizacji i śmierci, carstwowania śmierci. I tutaj Mirianie są postawieni, żeby stanowić jak gdyby taki znak carstwa życia, tego życia i prawdy. Prawdy o ludynie, o której współczesna ludyna zabywa, bo jeśli my służymy Jezusu Chrystu i my mamy czyste służenia Chrystu, Cariu, Wszechświatu, mamy uczestnictwo w carstwowaniu Jezusa Chrysta, w ten moment też my jawlajemy się apostołami, świadkami prawdy, prawdy o ludynie. Bo jeśli ty czujesz sobie Bożą dytyną, jeśli ty czujesz się stworzeniem Bożym, jeśli twoje życie jest cały czas, ma swoje wydnoseny i swoje, jest silno związane z Jezusem Chrystom, z tym, że Jezusem Chrystom, który daje tobie pewność, że ty stworzony Bogom i za lubwi i dla lubwi, żeby ty miał szansę ci lubów przedawać i tę lubów przeżywać w tym świecie, masz także być świadką tej lubowi. I to tę możliwość być świadką tej lubowi, tej bezgranicznej lubowi, daje nam możliwość prawda o nas samych, że my w tej prawdzie także uczestniczymy w funkcji carstwowania prawdy. Prawdy i życia. Prawdy o ludynie, której życia jest unikalne, jedyne, nie powtórzymy je. Życia, które jest darem od Boga. Życia, które jest w pełności z woli Boga. Życia, które ma swój też przyradne zakończenia, ale także życia, które jest także początkiem przeżywania wiecznego życia, tego życia, które w Bogowi ma możliwość rozwijać się i jak gdyby dawać nam też tego ducha prawdy i ducha życia, które pozwala nam wznieść nad fizycznymi, nad tymi materialnymi aspektami naszego życia. My zmuszeni do tego, żeby przeżywać swoje życie jako pewną borodźbę z pewnymi czynnikami, które zagrożują całemu życiu. Tutaj jest, mamy chorobę, śmierć, takie różne etapy. A Gospodź, jeśli chce nas wczynić tymi, którzy carstwują, to znaczy takimi, którzy także mają w sobie głęboką pewność wiecznego życia. Tego życia, które daje tobie siłę carstwowania nad śmiercią, над тим, що найбільш ограничає і найбільш наповнює життя непевністю, страхом, тим страхом, котрий використовує наш неприятель, диявол, проти нас. І той страх хотів би Господь нам забрати, даючи нам цілий час посвідчення того, що наше життя має свій глибокий змисл. Посвідчує також в нас ту глибоку певність того, що наше життя не ма своє продовження в вічності. І то теж є елемент царствування, свідомість того життя. То є царствування правди і життя. Правда о нас самих, правди о нашому походженні, що ми являємось також дітьми Божими, тими, котрі створені, щоб бути знаком величчя, доброти самого Бога. Також своїм, також тій царській свободі людей, котрі знають правду о самі собі і котрі знають, що покликані до вічного життя і котрі переживають життя, дають нам можливість боротися з царством гріха. Царством гріха, котре має свої корні в нашому перше егоїзмі, в нашому тілі, потім в цьому світі, котрий стається з кожним днем більше ще безбожним, бо людина створила світ, в котрим нема місця для Бога, і врешті царствувати над нашим неприятелем дьяволом, котрий, як сам говорить, себе установляє тим, котрий царствує над великими містами цього світу. Пам'ятаємо ту третю покусу Ісуса Христа, коли дьявол показує йому великі місця цього світу і говорить: «То є моє царство, ти будеш в них царствувати, єсні мені віддаш, поклонишся мені, віддаш честь мені», а так сказати. Чи диявол ясно показує своє царство як царство матеріальне, царство, котре всі мають бути переконані о тим, що є то творіння людське і тільки від людини залежне, котрим і життя людське, і доля людини, і її екзистенція є залежна тільки від зовнішніх условий, котре створює цей світ, котре створює людина, котра поставила себе в місці Бога. Людина, котра думає, що вона є тим, котрий царює в цьому світі. І той такий недобрий, такий лживий спосіб споглядання на цей світ теж перешкоджує нам трактувати Бога як того, котрий є господаром історії. Історії спасіння і також цього світу, котрий ніколи цього світу не оставив і завжди в якийсь спосіб впливає, показуючи людині, що вона вцяле не має жодних можливостей царування в цьому світі. Але, йдучи далі, Господь хоче нас запросити, щоб ми мали також участь в царстві святості і благодаті. Чи тут доторкається Господь нашого переживання духовного, тієї духовної людини. Ми говоримо душі, але теж є певна сфера нашого життя, котрим є життя в святості і благодаті. Що означає святість? Святість означає переживання свого життя в волі Бога. Ідеал святості показав нам Ісус Христос. Показав нам тей повним відданням Богові, Отцеві, тей глибокої єдності з Отцем, але також показав нам свою святість в своїй зовсім любові до людини, котра привела його до тей добровільної жертви на хресті, щоб визволити нас з рабства гріха, з рабства смерті, які правляє наш неприятель дьявол. Святість є передовсім практикуванням тієї форми любові, котрою ми називаємо агапе. любові, котрій людина є готова любити навіть своїх ворогів, котрій є готова віддавати своє життя за другого до кінця, аж до смерті, так як це вчинив Ісус Христос. То є святість. І коли ми оголошуємо когось святим, то оголошуємо людину, котра своїм життям показала нам життя, котре опирається на принципах, яких, на яких опиралось життя Ісуса Христа. А тим принципом головним була глибока єдність, яку мав Ісус Христос з Отцем, і любов, яку Він переживав зі своїм Отцем. То любов, котра дозволила Ісусу Христу повністю віддатися волі Отця. А волі Отця було, щоб приєднати людину до себе через Ісуса Христа, через свого возлюбленого Сина. Елементом і ту особою, котра відповідальна є за святість нашого життя, є Дух Святий. Ten Duch Święty, który pozwala nam spoglądać na ten świat zawsze po-drugomu. Pozwala spoglądać w tym świecie, baczyć to w tym świecie przede wszystkim działanie Boga. I temu świecie daje nam głębokie wewnętrzne przekonania, że nasza radość i nasze szczęście jest najbliż głębokie, jeśli my co robimy i czynimy w jedności z Bogiem. To jest to, co czynił Jezus Chrystus. Бо в кінці кінців підданість Ісуса Христа Отцеві привів його на хрест, де він, віддаючи своє життя, перейшов цю границю, котру не може пройти ніяка людина. Границю, котрим він переходить через смерть до перемоги над смертю, до воскресіння. І то воскресіння становить для Ісуса Христа jak gdyby element najważniejszy w życiu każdej ludyny. Gospodź chce nas przekonać o tym, że każdy z nas jest przeznaczony do tego, żeby woskrzesnąć. I problem jest w tym, żeby my mogli w to powierzyć, żeby my chcieli tego bażać w swoim sercu i żeby my wczynili wszystko możliwe do tego, żeby to było możliwe do переживання в цьому житті. І тому служить святість. Святість, яка опирається на благодаті. Благодаті, чиї конкретній допомозі самого Бога, котре дає достаточно сил і можливості до того, щоб реалізувати своє життя в такій дійсності, в котрій на першому місці є зазначена і показана всемогутність Бога. Тому що Бог об'являється в слабкості, людській слабкості. Тому що Бог в своїй слабкості, котре нам показує, показує свою силу, котра з нас, слабих людей, може вчинити тими, котрі показують своїм життям існування сил, котрих цей світ не хоче прийняти, не хоче прийняти яко існуючи, яко діючи, яко ті, котрі можуть перемагати найбільш небезпечні ситуації людського життя. І хоче нас в кінці кінців рятувати і хоче нас берегти перед цими покусами цього світу, котрі можуть нас привести до царства смерті і лжи. І врешті хоче нас Господь в нас об'являти царство справедливості, любові і миру. Справедливості, котра перезовсім ма за завдання захист тих, котрі мають найбільше можливості переживання в цьому світі для найслабших. Справедливості, котра каже нам стати завжди по стороні позитивного закону, закону любві. тей любви, в котрій ти готовий жертвувати своє життя і своє майно, своє матеріальне благо, свою власність для другої людини. Любові, котра дозволяє тобі не мати претензій, любові, котра дозволяє тобі бути вільною, і котра не боїться ограничень нашого людського життя. Тей любові, котра найбільш сильно і конкретно реалізується в наших відносинах з другими. Тей любові, котра найкраще можемо практикувати в тій найбільш досконалій формі спілкування, яким є родина. Те є та родина, котра зв'язана не тільки узлами з крові, але також душевними узлами, єдності. Те єдності, котра дозволяє вознестись понад бар'єри якоїсь там всіх різниць міжлюдських, котре кажуть нам захищати свою індивідуальність, але з другої сторони, з допомогою Бога і Божої благодаті, дозволяє нам в любові вознестись понад всякі бар'єри, понад всякі речі, котрі відділяють людей від себе, щоб бути для цього світу знаком тих людей, котрі мають силу перемагати всякі ограничення. То є царствування, щоб не боятися цього світу. То є царствування, щоб в цьому світі завжди чути себе вільним, котрий не піддається покусам цього світу. Царствування також означає спосіб такий негативний відповісти на всі три покуси Ісуса Христа, котре він переміг в тій боротьбі з нашим неприятелем дьяволом. Це царствування, котре вражається в тому, що ми маємо в Ісусі Христі перемогу. Перемогу над злом, перемогу над смертю, перемогу над Ісусом Христом, над дьяволом, нашим неприятелем. Цю перемогу, котру Господь хоче кожного дня нам давати. Ту перемогу, котра дозволяє не боятися. Ту перемогу, котра дозволяє завжди знайти то справжній глибокий змисл. Цю перемогу, котра допомагає нам бачити в Ісусі Христі того, котрий має повну владу над цим світом. Щоб ми цього світу не боялися, щоб ми цей світ мудрий і розумний спосіб використовували, того світу, котрий може бути для нас джерелом радості, щастя, якщо ми чинимо і пробуємо своє життя реалізувати згідно з волею Бога Отця, сотворителя того світу, сотворителя кожного з нас, люблячого нашого батька, котрий хоче, щоб ця любов виражалась також в нашому царствуванні в цьому світі.
Дякуємо отцю Михайлу Бранкевичу за катехезу. За кілька миттєвостей у нас починається наступна програма. Ну, а за цю дуже велика подяка. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!